Sestdiena, pulkstenis 12 dienā, Rīgas Svētās Trijādības katedrāle Sergijas sieviešu klosteris Barona ielā. Aptuveni minus 5 grādi. Gar tramvaja sliedēm pie vārtiem daži desmiti cilvēku sastājušies rindā. Izstāvējuši to, zupas virtuves apmeklētāji dodas projām ar zupas painīšiem vai kūpošām pudelēm rokās.
Zirņi, kukrūza, rīsi, burkanu šķēlītu redz. Vienkārši dzīvē sagadās priklišķeņīs. Ja tu pamet sievu un vēl tev mīļāka izdenārā, tad tev nav kur palikt.
Es nāku katru dienu kā uz darbu, jo manu pensiju mazbērni paņēma dzīvokļu parādām. Un man cita nav ko ēst, kā tikai šitas šajā rindā.
Tas spēnīts.
Un mēs visi. Mazmēta un mazdāvs. Meita un es četrēdam. Un mazīt man iedod un četri soliņš. Stundi iepriekš nāku un stāvu. Silta apģērbusies, kājas pievelku, bet es padancoju. Un ir labi.
Тут недалеко в кустах.
Kustāk, no minusi užē.
Tepat netālu dzīvoju krūmos. Mīnus ārā. Visu var sasniegt ar regulāriem treniņiem 10 gadu garumā. Es tieši rūdos, uz nakts patversmi neēju, utis un kašķi man nevajag. Litru izdzēru. Man ir normāli.
Normāļna. Litra vipil, normāļna.
Alkohola lietošana un tai sekojošā nespēja novērtēt vides bīstamību mēdz beigties ar ķermeņa atzišanu un apsaldējumiem. Ja nav izpalīdzīgu līdzcilvēku, uz ceļa vai soliņa aizmidzis cilvēks var arī nepamosties. Vairāk Inga Vītola no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Man zināms vismaz viens tāds gadījums, kad cilvēki no pasākuma dodoties mājās ir stiprā reibuma apsēdušies uz soliņu, nosēdējuši tur ļoti ilgas stundas un, diemžēl, kad sievieti vairs neizdevās pamodināt, mediķi konstatēja nav, vīrieti ar ļoti nopietnu ķermeņa atzišanu nogādājas slimnīcā.
Ķermeņa atzišana un apsaldējumi konstatēti arī cilvēkiem, kam augstajos laikapstākļos pēkšņi pasliktinājusies veselība. Savukārt dārza mājiņās dzīvojošos cilvēkus bieži vien ir grūti pierunāt doties uz pilsētas patversmi. Viņi nevēlas zaudēt savu brīvību vai arī baidās, ka pēcāk atgriežoties mājiņa būs izdemolēta. Stāsta Rīgas patversmes direktore Dagnija Kamerovska.
Kurios mums ir bijis gadījums, kad vien mobilā brigāde braukā 5 reizes un nevar pierunāt no mājiņas iemītniekus nākt uz patversmi un sastajā reizē viņi brauc un iemītnieki jau ir sakrāmējuši savus palmiņus un saka, mēs jūs jau gaidījām, zinājām, ka būsiet, mēs tagad esam izlēmusi, mēs braucam.
Šogad Rīgas patversmēs nakšņoja 655 cilvēki, kas ir par 10% mazāk nekā pērn šajā laikā. Pieprasītākās patversmes ir Rīgas centra tuvumā, arī Maskavas ielā.
Mums ir tā pilna līdz maliņai, ja? Tas nenozīmē, ka uz viņu nevar atnākt, jo, ja šajā naktī nebūs, tad nākošajā naktī var neatnākt kā cits.
Rīgas patversmes vadītāja Dagnija Kamerovska arī saka, varam ieteikt uz kuru citu patversmi doties, jo šo pakalpojumu sniedz vairākas. Mediķi savukārt uzsver, ja augstajos laikapstākļos redzat cilvēku pieturā vai uz ielas, kurš saviem spēkiem nespēja piecelties, jautājiet, vai nav nepieciešama palīdzība, un ja ir, tad piesaistiet mediķus. Nevar paļauties uz to, ka gan jau kāds cits rīkosies, jo jūs varat būt pēdējais, kas šo cilvēku redzējis dzīvu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.